بسم الله الرحمن الرحيم
امداد دنند الله تعالى جعام مهربان ذات دي خاص رحم ولا دي شروق
لإيلاف قريش
تعجب بكار دي قمين دي قريش دي دنيا سر
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
من دعوه دا سفر دا جمي سرا او دا قولي سرا
فليعبدوا رب هذا البيت
نبندگی دي خاص قدی دا رب دا دي قور لرا
الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
هغذات چه خوراک ورکلو دویتا چه بچی دلوگنا او امن ورکلو دویتا دیرنا